Me tahame nüüd avada oma piiblid ja loeme sellest ja sealt, kus on piiblis tarkusest vaata, et kõige rohkem kirjas, nimelt õpetus sõnadest ja avame peatüki 3 ja loeme salmid 5-18. Õpetussõnade 3, 5-18. Looda Jehova peale kõigest oma südamest ja ära toetu oma enese mõistusele. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ära ole ise enese silmis tark. Karda Jehovat ja tagane kurjast. See on su ihule terviseks ja luudele kontidele kosutuseks. Austa Jehovat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist. Siis su aidad täituvad küllusega ja viinaamid ajavad üle. Mu poeg, ära põlga Jehova karistust ja ärgu olgu sulle vastumeelne tema noomimine. Sest keda Jehova armastab, seda ta noomib. Otse kui isa poega, kellele ta head tahab. Ja õnnis on inimene, kes leiab tarkuse ja inimene, kes jõuab aru saamisele, sest sellest on rohkem kasu kui hõbedast ja rohkem tulu kui kullast. See on kallim kui pärlid ja ükski asi, mida sa ihaldad, ei ole sellega võrreldav. Selle paremal käel on pikk iga, ja vasakul käel rikkus ning au. Selle teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu. See on elupuuks neile, kes sellest kinni haaravad, õnnis, kes seda suudab hoida. Need on Saalomoni sõnad, mille ta pani siis kirjaga tarkuse kohta kirjeldamaks, kui hinnaline ja kui väärtuslik see on. Ja piibel räägib tarkusest kui ühest väärtuslikemast voorusest inimese jaoks. Taipamisvõime on suur and, mille Jumal on inimesele kinkinud, et inimene valitseks seda maad Jumalalt saadud tarkuse kaudu. Ja nagu loetud piiblitekstis salm 5 ütleb, et ära toetu oma enese mõistusele. Soovib Jumal, et me oleksime avatud südamega ja temaga osaduses. Kui me uurime selle mehe elu, kes neid ridu kirja pani, siis võime näha, et Jumal valis Saalomoni olema kuningaks pärast Taavetit. Jumal nägi, et Saalomonile meeldis teha Jumala tahtmist ning et temas oli piisavalt alandlikust, et mõista, kui nõrk on tema, ja kui ligi on Jumal, kes võib tema suur abi olla. Ja selle õpetuse sai Saalomon ilmselt oma isalt Taavetilt, kes jagas seda tarkust kogu oma rahvale, kui ta pani kirja psalmi 111 ja nüüd psalm 111 ja psalm 10 ütleb, Jehova kartus on tarkuse algus. Hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda, Tema kiitus kestab igavesti. Nii et enne kui Saalomon pani need kirja õpetussõnadesse, ütles Taavet seda, et Jehova kartus on tarkuse algus. Taavetil oli palju poegi ja me loeme piiblist, et päris mitu neist püüdis küll jõu, küll kavalusega saada ise kuningaks. Seega võis isa küll kõigele õpetada tõelise tarkuse sisu, kuid Jumal valis järgmiseks kuningaks Saalomoni, sest tema süda oli õige koha peal ja tal oli Jumala suhtes suur aukartus. Jehova kartuse ehk Jumala oma elus esikohale seadmise kohta kirjutas Saalomonis õpetussõnade raamatus, kas te teate kui mitu korda? 13 erinevat korda. Ma loen neist mõned. Õpetussõnad 1.7. Jehova kartus on tunnetuse algus, meeletud põlgevad tarkust ja õpetust. Õpetussõnade 9 ja 10 ütleb, Jehova kartus on tarkuse algus ja kõige pühama tundmine on mõistus. Õpetussõnade 10.27. Jehova kartus jätkab elupäevi, aga õelate aastaid lühendatakse. 14.26 ütleb, Jehova kartuses on tugeva lootus ja varjupaik tema lastele. Ja 14.27. Jehova kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks. 15.16 ütleb, parem pisut Jehova kartuses kui suur varandus ja rahutus selle juures. Ja õpetussõnad 19.23 ütleb, Jehova kartus on eluks. Siis võib magada rahulikult ilma, et õnnetus tabaks. Saalomonil oli väga palju öelda Jehova kartuse kohta. See aukartus, millega ta seisis Jumala ees ja millest ta sai oma jõu, millest tema sai oma tarkuse valitseda. Ta soovis seda kõigile edasi anda. Sest Jehova kartusest algab meie tarkus. Ja tõeline tarkus ei seisne üldse seega meie arvutamises või mõtteteravuses, vaid Jumala tundmises ja tunnistamiseks, et kogu maailm ja minu elu seal hulgas on Jumala oma. Kõik, mis meil on, on antud meile laenuks, kasutamiseks ja kõige eest tuleb tuua tänu ja au Jumalale. Kui me loeme Jeremia raamatu 9. peatükist, salmid 22 ja 23. Nõnda ütleb Jehova, ärgu kiideldud kui tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, vaid kes kiitleb kiidelgu sellest, et ta on taiplik ja tunneb mind, et mina olen Jehova, kes teeb head, õigust ja õiglust maal, sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Jehova. Tänu sellele, et Saalomon tundis Jumalat ja tahtis täita Jumala tahet, tõstis Jumal ta kuningaks ja avas talle taipamisvõimet, nii nagu kellelegi siin maa peal veel ei olnud antud. Jumal soovis, et Saalomoni kaudu leviks tunnistus imelisest Iisraeli Jumalast, ja valgus, mis oli Jerusalemas, see pidi kulutulena saama kuulutatud kogu maailmas. Piibel jutustab meile loo, milles Jumal tuli Saalomoniga öises nägemuses kohtuma. Juba ainuüksi see, et Jumal Saalomonile ilmus, on tunnistus sellest, et Jumal nägi Saalomonis meest, kes võis viia ellu Jumala päästeplaani maailma jaoks. Osaleda sellest päästeplaanis siis. Kui Jumal küsis Saalomonilt, et palu, mida ma peaksin sulle andma, siis minu arust see, kuidas Saalomon küsis, oli tähtsam kui see, mida ta küsis. Ja pangem tähele hoiakut, kui ta Jumalaga kohtub. Ja loeme esimese kuningate raamatu peatükist 3, salmid 5-14. Kiibeonis ilmutas Jehova ennast Saalomonile öösel unes. Ja Jumal ütles, palu, mida ma sulle peaksin andma? Ja Saalomon vastas, sina osutasid oma sulasele, mu isale Taavetile, suurt heldust, kuna ta su ees käis tões ja õiguses ning oli õiglase südamega sinu vastu. Ja sina säilitasid temale selle suure helduse ning andsid temale poja, kes tau järel istuks, nagu praegu ongi. Ja nüüd, Jehova mu Jumal, sa oled tõstnud oma sulase kuningaks mu isa Taaveti asemele, aga mina olen nagu pisike poiss. Ei mõista minna ega tulla. Ja su sulane on rahva keskel, kelle sa oled ära valinud, suur rahvas, keda ei saa ära lugeda ega arvutada rohkuse pärast. Anna see pärast oma sulasele sõna kuulelik süda. Et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Sest kes suudaks muidu kohut mõista selle sinu suurele rahvale? et Saalomon just seda palus, siis see kõne oli issanda silmis hea. Ja Jumal ütles temale, sellepärast, et sa palusid seda, ega palunud enne selle pikka iga rikkust, ega ma vaenlase hinge, vaid palusid mõistust, et kuulata, mis õige on. Siis ma teen, vaata, nagu sa ütled, näe, ma annan sulle targa ja mõistliku südame, nõnda, et sinu sarnast ei ole olnud enne sind, ega tõuse sinu sarnast ka mitte pärast sind. Aga ka seda, mida sa ei ole palunud, ma annan sulle, nii hästi rikkust kui au, nõnda, et kogu su elu ajal ei ole ükski kuningas sinu sarnane. Ja kui sa käid minu teedel, pidades mu seadusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi. Kuna Saalomon oli alandlik ja oma kasu püüdmatu, oli ka tema palve Jumalale, et Jumal annaks talle sõnakuuleliku südame, olla Iisraeli rahvale heaks juhiks. Kuigi Jumal küsis, et mida ma saaksin teha sulle, ei mõelnud Saalomon oma kasu peale, vaid mida ma saaksin Jumalale teha. Ja Saalomon palus mõistust, et kuulata, mis on õige ja et teha Jumala tahtmist. Ühest küljest võib olla aru saadav, et kuningaks olekuks on tarkust vaja ja noore mehena, kellel polnud palju valitsemise kogemust, oleks intelligentsuse palve olnud igati loogiline. Kuid paneme tähele, et Saalomon alandab ennast Jumala ees. Pisikese poisis seisusesse. Ja tunnetades seda tarkust, kellega ta parajasti vestleb, ei paluda otse sõnu tarkust. Tarkust kui meie mõistes siis intelligentsusteks. Ta palub omale sõnakuuleliku südant. Et ta võiks olla teenija Jumala rahvale, aidates kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Tõeline tarkus, ehk aukartus Jumala ees, oli juba Saalomoni sees olemas. See tõeline tarkus algab alandlikkusest. Algab mõistmisest, et ma olen kõik tänu võlgu Jumalale. Selleks ei pea nühkema koolipinki, Selleks ei pea sa olema erilise taustaga. Jumal teeb meie iga ühe juures suure kannatlikkusega oma lihvimistööd. Ja me oleme sünnipäraselt isekad, kuid Jumala suur arm on, et ta ei ole meid jätnud sellesse ennast hävitavasse enese keskusesse, vaid õrna armastusega püüab ta meile näidata, kui vähe me ise tegelikult oma elu kontrollime. Ja kui me vaid laseksime, kuidas ta tahaks meid aidata? Õpetussõnade 15.13 ütleb, Jehova kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus. Seega peame kõigepealt alandama end Jumala ees ja vastu võtma tema tahte oma ellu. Siis saab olla iga üks meist tööriist Jumala kätes ja iga ühe antakse Jumala vaimu läbi andeid, nõnda nagu Jumal tahab. Tihti samastatakse tarkust akadeemilise või akadeemiliste võimetega. Aga ma tahaksin täna, kui me tähistame tarkuse päeva, laiendada tarkuse mõistet kaugemale koolitarkusest ja akadeemilisest võimekusest. Tarkus, millest Piibel räägib ja mida Jumal jagada soovib, on oskus elada oma elu kooskõlas Jumalaga. Õpetussõnade 4.7 ütleb, tarkus on peamine asi. Seetõttu taotle tarkust. Kui see läheks sulle aga maksma kõik, mis sul on, taotle tarkust. Saalomon oma kogemuse kaudu oskas hinnata tarkuse väärtust, ning soovitas piltlikult panti panna kõik, mis inimesel on, et arusaamist saavutada. Ja Jakobus kirjutab esimeses peatükis viiendas salmis, aga kui kellegil on, teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale. Jumal ootab, Jumal on avatud, Jumal tahab meile tarkust jagada. Me oleme tänapäeval harjunud, et kooli nimetatakse tarkuse kasvulavaks ja osaliselt see nii ongi. Kuid tarkus, mida Jumal inimesele jagab, on palju laiem kui ained, mida koolis õpetatakse. Ja koolitarkus on kindlasti silmaringi ja maailma avav ja selle abil oleme võimelised tegema palju kasulikku. Kuid ma soovin juhtida teid nägema inimestes olevaid erinevaid tarkusi, mida Jumal on meile jaganud. Mõnele inimesele on antud olla akadeemiliselt tark, kuid ärgem piirakem jumaliku tarkuse õnnistust ainult kirja pandud materjali omandamisvõimega. Meie tänane koolisüsteem mõõdab inimese oskust omandada teadmisi kirjutatud raamatutesse pandud materjalide põhjal. Õppimine kogemuse või tegemise teel näiteks on koolisüsteemis minimaalne. Aga me ei ole kõik ühtemoodi õppijad. Mõned on väga head teoreetilist materjali käsitades, teised jälle katsetamise kaudu õppides. Ühed on teoreetikud, teised on praktikud. Koolisüsteemis pole väga aega katsetamise ja eksimisega tegeleda ja seetõttu on soositud need lapsed, kes suudavad teoreetilist materjali paremini omandada. Ja kui Laine siin enne rääkis poisist, kes arvas, et ta ei saa nii heaks kui tüdrukud, siis see on lihtsalt sel hetkel võrdlemine või vaatamine, sest tütarlapsed tõesti suudavad rohkem istuda, aga see ei tähenda, et nad on targemad. Et see on ainult üks osa tarkusest, millele ma tahan juhtida tähelepanu. Iga inimene on Jumala ees andekas. Iga inimesel on omad võimed ja need võimed ja andekused või tarkused võivad välja lüüa erinevates elufaasides. Ja ühel hetkel me võime võrrelda ja öelda, et mulle ei jää see asi pähe nii kergesti nagu teisele. Aga ärgu keegi tundku ennast vähem väärtuslikuna Jumala ees, sest andekusi tarkust on rohkemgi kui kirjutatud kirjasõna meelde jätmine. Ja mitmed neist ei ole sugugi vähem väärtuslikud, vaid päris elus vaatajad isegi rohkem kasutust ja väärtust omavad. Nii siis teatud mõttes teeb meie tänane koolisüsteem isegi inimestele elutarkuse mõttes ka karuteene. Sest eksimist tihti peale karistatakse halva hindega. Tegelikuses on aga proovimine, mille mööda pääsmatu osa on ka eksimine. See on väga tarvilik julgus inimese elus. Ja häid hindeid jahtides õpetatakse meid koolis õigeid vastuseid andma ja eksimist vältima. Elus aga on õiged küsimused, vaata et väärtuslikumadki, kui õiged vastused. Elu on täis avastamist ja seetõttu oskus küsida ja avastada on väga oluline. Järgem kartkem avastamise teel eksida ja ka mõni halb hinne saada. Aga laiskuse pärast halbu hindeid saada ei ole auks ega abiks kellelegi. Ka Saalomon oma õpetussõnades annab nõu olla usin ja pingutada väärt eesmärgi nimel. Seega, olge usinad, panema tähele õpetust ja juhtimist, küsima palju küsimusi, siira südamega andma endast parim ja proovima. Kui elus ka mõni asja ebaõnnestub, see ei tähenda, et te olete läbi kukkunud või halb, vaid kogetus tuleb õppida ja teinekord teistmoodi proovida. Halvem oleks eksimise hirmus halba hinnet saades mitte proovida. Koolis on osa lapsi püsimatumad kui teised ja nad tahavad millegi ka tegutseda. Nad ei suuda raamatutes püsida ja saavad õpetajatelt, kes ka ise tihti on teoreetikud, saavad nendelt halva hinde või saavad noomida. Et see teoreetiline osa, mida me koolis õpime või meil õpetatakse, on vaieldamatult kasulik. Kuid see, millele ma tahaksin ka täna tähelepanu juhtida, on see, et me kõik ei õpi mitte ühel viisil. Ja raamatutest loetud tarkus on vaid üks osa tarkusest ja andekusest. On olemas muusikaline tarkus ja tunnetus. On olemas füüsiline andekus, kui mõni suudab sooritada ebainimlikena näivaid jõu- või spordisaavutusi. On olemas organiseerimise ja juhtimise geniaalsus. Ja palju muud, mida ei saa koolisüsteemi raamides hinnata. Järgem lahterdagem inimesi tarkadeks ja rumalateks koolihinnete põhjal. Enamasti, aga on elus määravad just need anded, mida koolis kas ei tahetud märgata või ei olnud võimalik mõõta. Koolitarkus on kasulik, kuid kõige alus on tarkus Jumalat oma südames kuulata. Olgu siis, mis iganes anded on sul antud, Jumal saab sind õnnistada ja kasutada sind seal, kus sa oled, sellega, mis sul on. Tarkus on lahke sõnaga teisi julgustada. Tarkus on osavates kätes. Tarkus on olla hea kuulaja. Tarkus on põetada haigeid. Neid tarkuseid on Jumal jaganud inimestele väga suures mitmekesisuses. Ja selleks, et me üksteist nende läbi täiendada ja õnnistada saaksime. Aga elu mosaiikpildis asetub kõik omale kohale, kui me kutsume Jumala endale appi seda pilti kokku panema. Ühes salmis, kus inimese elu nii-öelda käsitletakse, see on ingliskeelne luuletus, mida ma olen kuulnud, ma ei saa seda kohe niimoodi otseselt tõlkida, aga ma proovin edasi anda selle mõtte, et minu elu on nagu kudum, kus Jumal näeb selle pealmist poolt ja mina alumist poolt. Ja kuigi mina vaatan alt poolt ja näen segadust, sõlmi, karvaseid, lõngaotsi, koob Jumal oma tarkuses minu elukangast, kus on nii hõbeniite kui tumedamaid toone. Lõpuks on kõik see meile vajalik ja asetub omale kohale, kuigi me ei pruugi seda kohe näha. Ja meile tundub see muster alt poolt lõngaotsaline ja karvane. Seega on üks osa tarkusest ka Jumala usaldamine. Me võime piiblist lugeda, et kord tuli Jeesuse juurde üks väga õpetatud ja lugupeetud mees, Nikodeemus. Ta tuli küll öösel, sest kartis saada oma kaas õpetajatelt halba hinnet Jeesusega kohtumise heest. Aga ta tuli siiski, sest ta oli aru saanud, et Jeesus ei olnud tavaline inimene. Tema, kes oli juudi õpetaja, tuli tunnustatud hariduseta Jeesuse käest elutarkust otsima. Ta tuli küsima küsimusi ja nagu ma ütlesin, õiged küsimused on tähtsamad kui õiged vastused. Nikodeemuse kohta peab ütlema, et ta oli ettevaatlik, mitte arg, sest temast oli juutide suurkohtus varjatud kujul suurem abi kui avalikult variseeridega vastandumine. Nikodeemusel oli oma roll selles, et Jeesus sai oma teenistust võrdlemisi kaua pidada, arvestades variseeride vastutööd kohe Jeesuse kuulutuse alguses. Nikodeemus otsis Jumala tarkust ja ta oli hakanud mõistma, et Jumala teed on kõrgemad, kui inimese mõistus esmapilgul oskab seletada. Ja kuigi Piibel räägib ainult ühest kohtumisest Nikodeemuse ja Jeesuse vahel, oli see üks kord piisavalt võimas, et Nikodeemusest sai piltlikult õpilane Jeesuse jalge ees. Selgitusena sellest, kuidas Jumal armastab kõik inimlapsi, rääkis Jeesus Nikodeemusele, et Jumal on nõnda maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid temal oleks igavene elu ja iga inimene vajab Jumala juhatamisel veest ja vaimust uuesti sündi. Ma soovin, et ka meie suudaksime tõsta pilgud kõrgemale tarkusest, mida meil on antud koolis või õpetatud elukoolis ja tõstame pilgu üles ja vaatame imelisele loojale, kes igatseb suhet meiega, kes läks selleks, et meid patuste surmast päästa nii kaugele, et andis oma ainusündinud poja, et meil võiks olla elu ja kõike ülirohkesti. Vaatame Jeesusele ja tema ristile ja see on suurim tarkuse allikast, millest voolavad välja kõik muud õnnistused. Amen.